Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Lovac u raži Džeroma Davida Selinđera. Ovu knjigu nam predstavlja Jasmina Ahmetagić, književni teoretičar.
Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a lot.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Lovac u raži, Džeroma Davida Selinđera. Ovu knjigu nam predstavlja Jasmina Ahmetagić, književni teoretičar. Jasmina Ahmetagić je diplomirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je nagrade Nikola Milošević 2014. za knjigu Pripovedači priča, kao i nagrade Isidorijana za najbolje knjige srpske književnosti u 2006. i 2007. godini, i to za knjige Unutrašnja strana postmodernizma, Pavić, Pogled na teoriju, i Antropopeja, biblijski podtekst Pekićeve proze. Osim pomenutih naslova, autor je brojnih knjiga, tekstova u književnim i naučnim listovima i časopisima, kao i monografija koje se, pored ostalog, bave Danilom Kišom, Mirkom Kovačem, Grigorijem Božovićem, Dostojevskim i tako dalje. Trenutno radi u Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću. Jasmina, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala ti na poziv.
Svako u ovoj emisiji odabere knjigu koja mu je posebno draga i posebno značajna, nešto kaže o njoj i na taj način je zapravo preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za jedno delo, za jedan roman koji je zadobio, od trenutka kad je nastao pa do danas, zadobio je kultni status, moglo bi se reći, u velikom delu sveta, o romanu Lovac u raži Džeroma Davida Selinđera. Pa na samom početku da te pitam, zašto si se opredelila baš za ovu knjigu i zašto na tebi lično značajna?
Dakle, svako ko živi sa knjigama svakako je mogao napraviti još neki izbor u zavisnosti od kriterijuma. Neka knjiga me ozarila pa me uvela i povezala u nekom, odvela me u nekom istraživanju religije. Druga je za mene značila i promenila mi istraživački pravac. Ali samo nekoliko knjiga u mom životu odgovaraju na identitetsko pitanje. To je Hamlet, to je Don Kihot, to je, makoliko neobično zvučalo, Vuk Isaković i Seoba, i to je Holden Caulfield iz Lovca u raži. Suština jeste u tom identitetskom pitanju. Prvi put kad sam pročitala ovu knjigu, a ja sam tad bila tinejdžer, ona je odjekivala isto kao i ja. Dakle, ja nisam imala tada ideju da je to moja knjiga, jer sam im bile u sazvučju. Kad sam ja postala profesor u 25. godini, ja ponovo pročitam ovu knjigu i odjednom ona u meni strašno odjekne, jer sad ja ne bi trebalo da baš prepoznam sebe na istina, da vidim da sam ja Holden Caulfield, to ko Flaubert kad kaže ja sam Emma Bovary.
Da.
I dakle, to je sad u 25. godini. A onda u 39. godini imam nekakvu zbirku pesama u kojima shvatim da postoji pesma u kojoj ja govorim o istom tom problemu. Dakle, do dana današnjeg, menjajući se, odrastajući, stareći, taj Holden Caulfield je govorio o jednom problemu koji ja duboko doživljam kao svoj, a to je problem stvarnosti. Šta je zaista važno u ovom životu i šta je stvarnost naša i sveta oko nas.
Da, ja kad sam te predstavljao, zaboravio sam da pomenem da pišeš i poeziju, i pomenula si tu pesmu koja se nekako priziva sa ovim Selinđerovim romanom, i kasnije ćemo čuti to pesmu, ali ajde za početak da još malo govorimo o tvom doživljaju ovog romana. Roman dosta intenzivno deluje na većinu čitalaca, i svi koji su govorili, pisali o njemu, rekli su da kada su ga čitali, pogotovo ako su ga čitali u nekom mlađem uzrastu, da je jako na njih uticao. Kako si ti doživjela ovo delo i da zapravo nešto kažemo o samom romanu i o njegovom sadržaju?
Pa evo, najpre da dakle da kažem to da roman pripoveda sam Holden Caulfield. On se nalazi u bolnici i on pripoveda o dva dana svoga života koja su se odigrala tamo negde oko Božića, kada je bio izbačen iz prestižne škole i putovao kući. Dakle, on govori samo o dva dana svoga života, ali u tu priču prodiru neka sećanja koja su, znači, iz ranijeg života, koja ga bitno definišu. Dakle, to je sav svet njegov koji je dat u romanu, i sasvim sigurno da je morao ostaviti snažlisak na ljude zato što se bavi pitanjima. Dakle, jedan adolescent, on je ovde adolescent, pobunjenik, buntovnik, problematičan junak, potpuno problematičan, i sigurno da ona pitanja koja on postavlja, to je u koji to ja svet treba da zagazim sa odrastanjem, i taj otpor koji on prema tom svetu odraslih osjeća je nešto što je zaista blisko, mislim, svakom adolescentu. Međutim, ovde postoji za mene nekoliko važnih pitanja. Da li je Holden Caulfield zaista problematičan? I šta je uopšte adolescencija? Po nekim ranim koncepcijama adolescencije, to je period krize. Znači, adolescencija je po sebi kriza. U današnjim predstavama adolescenciji ona uopšte nije kriza, nego je period formiranja identiteta. period kada se dovršavaju oni periodi koji začeti u pubertetu, dakle mi dobijamo novu ulogu u doba adolescencije, više nismo deca, ulazimo u svet odraslih i trebalo da je proces reprodukcije u smislu organi za reprodukciju su završeni, naša svest, naše odlučivanje, naše samorazumevanje je pojačano i najvažnije, menja se naša socijalna uloga, od nas se očekuje određeni stepen odgovornosti i samorazumevanja. Holden Caulfield je u školi među drugim adolescentima, a ipak problem je samo on. Dakle, nije adolescencija po sebi problem u ovom romanu. Problem je samo on, a pritom, i to je za mene bilo ključno, problematičan junak, dakle, to je momak koga izbacuju ga iz škole, on naravno puši, pije, pokazuje prezir prema svemu i ništa ne voli, i kao takav on deluje kao negativac. A zapravo je izuzetno pozitivan i on nam pokazuje kako je svet oko njega, on bi rekao deprimirajući, njega sve deprimira, kako je svet oko njega loš i kako su neautentični životi koji se vode u svetu odraslih. Tako da je to za mene bilo važno pitanje. Šta Holden Caulfield treba da izabere? I konačno ja sam se pitala, odrastajući i stareći, šta bih ja rekla Holdenu Caulfieldu kad sam ja bila profesor, da je Holden Caulfield bio u mom razredu, pošto on je jako nezadovoljan školom, koja je katastrofalna, nastavnicima. Treba reći da je to 49. godina u Americi, dakle posle rata. Da je to trenutak u kome se Amerika uobličava u društvo materialističko i konformističko. Treba reći da je to trenutak kada automobil postaje statusni simbol. Da Holden Caulfield pripada višoj srednjoj klasi. Da on na početku u svom romanu kaže ovo neće biti pripovest a la David Copperfield. Dakle, on neće pripovedati kao, dakle, Dickensov junak, zato što je on nešto drugo, jer on zapravo pokazuje. David Copperfield je, dakle, dete iz sirotišta. Holden Caulfield ima sve uslove da odlično završi svoju školu i da napreduje u tom svetu. Dakle, kada bi David Copperfield bio u uslovima Caulfieldovim, za Caulfielda se ništa ne bi promenilo. Jer on tada bi samo imao novca da ostvari, ali pitanje je ovde šta treba ostvariti u tom životu, koji to život treba živeti. Sam junak je definisan kao biće koje nema nikakav cilj, a za mene je to ključno istraživanje u knjizi. Da li ovaj junak ima cilj i kakav? Po mom mišljenju ima veoma snažan cilj, a to je cilj koji je usmeren ka nekonvencionalnom moralu. Dakle, on ima cilj koji se poklapa sa njegovim emotivnim i njegovim duhovnim svetom, da to, da on vodi život koji je istinit, i to je zapravo njegov ključni problem, kako voditi takav život u tom svetu.
Junak ove knjige, Holden Caulfield, zapravo doživljava svet kao neko strano mesto. On je suočen sa društvenom hipokrizijom, sa lažima, sa neistinom i zapravo osjeća potrebu da se pobuni na svoj način protiv toga. A evo sad na početku ovog toga što si ti govorila, rekla si da si razmišljala šta bi rekla, na primjer, Caulfieldu da ti je učenik, pa šta bi rekla, recimo, da je on zaista u prilici da bude tvoj učenik?
Da, dakle, pa evo, pre nego što to kažem, možda da kažem nekoliko važnih stvari koje su za njega vezane da bi se to prosto bolje razumelo. Holden Caulfield je adolescent koji osjeća da svet ne valja, ali ne zna šta treba. On nema pozitivnu predstavu. Kad bi je imao, ne bi imao problem. On samo zna šta neće. Ali šta bi hteo, ne zna. On još uvijek nije izabrao čime će se baviti u životu. On je talentovan za pisanje, dakle ja mislim, iako postoji u teoriji, postoji neslaganje, je li ovo bildungsroman ili nije bildungsroman. Ja mislim da je ovo nešto kao portret umetnika u mladosti. On divno piše sastave, mada on kaže za sebe, ja sam nepismen iako puno čitam. Dakle, veliki je čitalac i mnogo govori o čitanju u knjizi, ali zapravo Holden ne zna čime će se baviti u životu, niti ne može da prepozna. Tako da bilo bi vrlo važno da tako nešto definiš da bi smo mogli dati savjet. Smatram da je jako mnogo mladih ljudi u situaciji da ne zna šta sa sobom. Smatram da nas u školi ne uče onome što je važno. Nas uče samo o postignuću. Nas uče da mi treba da ostvarimo školski uspeh ili nekakvo zanimanje i da je ostvarenje tog zanimanja cilj. Mnogo ima ovde ismevanja kada Holden Caulfield kaže, ali šta znači završiti fakultet? Da li to znači steći novi auto? Šta znači biti advokat? Da li ja zaista uživam dok branim? Da li ja zaista spasavam čoveka ili samo me tapšu po ramenu kao uspešno biće? Šta sam ja? Kakav je moj socijalni status? To je jedno pitanje, a drugo je šta me čini srećnim? Niko ni u našem odrastanju nas nije učio ne šta je traganje za srećom, pošto se valjda sreća i ne može steći baš kad za njom tragaš, ali da je traganje za onim što stvarno želimo, ono što nam srećom ispunjava, nego se očekuje da završimo školu, budemo ovo ili onda izaberemo zanimanje, sa čim ćemo se mi suočavati i u samom tom zanimanju, da li će to biti stvarno naš izbor, niko nam nije rekao. U tom smislu, pre svega, Holdena treba prihvatiti. Holden je normalan i adolescent koji ne bi bio pobunjenik, po meni preskočio bi jednu jako značajnu fazu u svome razvoju. On mora da ne voli, dakle, čitav svet Holden Caulfield deli na dve vrste ljudi, folirante i nefolirante. E sad, jako je važno kazati da za njega folirant nije lažov. On kaže, ja jako puno lažem. Ali kako Holden laže? On laže tako, mi vidimo kako on svoju imaginaciju širi i kada laže. Ima specifičan razgovor kad su ga izbacili iz škole, on odlazi kod svog profesora istorije kod koga je pao, da s njim razgovara. I tada se naš junak odjednom postaje lažan. On uverava profesora, stvarno ste u pravu, popolno vas razumem, razumem vas što ste oborili, to je bio užasan zadatak. Malte ne, on teši profesora. A zapravo posmatra ga i pita zašto ovaj profesor živi. Čemu se on zapravo raduje? I u toj sceni on preuzima spontano zaštitničku ulogu nad profesorom, zato što ga prosto bode oči socijalna laž u kojoj on živi. Dakle, pitanje koje opseda Holdena Caulfielda, to je kako ja da budem ja u ovom svetu u kojem mi neprekidno nameću konvenciju, u kojem mi nameću da ja treba da postignem nekakav status. Dakle, ja bih kao profesor svakako prihvatila svakog Holdena Caulfielda zato što je on misleće biće. To je dete koje čita, to je vrlo važno. Dakle, dete koje čita i misli o stvarima i kome zapravo, ja mislim da je fokus nešto što mnogi od nas nije načinjeno duševnim bolesnicima. Jedan senzibilan čovek, senzitivan čovek, kao što je Holden Caulfield, on je junak koji sav treperi. Njegove su emocije veoma uzburkane, da se razumemo, u doba adolescencije ona se i odlikuje tom velikom ranjivošću, dakle, uznemirenošću, tim nemogućnost da se drži stabilna emocija i raspoloženje. Uglavnom, kod Holdena te emocije idu ka depresiji, ka neraspoloženju. Dakle, sve to nešto što je tipično za njegov razvoj. On sav pulsira i ne zna šta će. Dakle, moj mu savjet bio fokus. Dakle, ja smatram da je sistem vrednosti i fokus ono što možda mnoge naše pesnike, mnoge naše umetnike nije načinilo teškim duševnim bolesnicima. Kad kažem šizofreničar, mislim zaista metaforično, ne mislim psihopatološki, jer, dakle, neću ulaziti u područje genetike. Ali ta sposobnost da se ima fokus, dakle, Holdenu je zapravo trebalo da pronađe sebe, da vidi koja je to oblast, može to pisanje ili šta god daje, da prepozna svoju, jer Holden se definiše samo u odnosu na druge. A to je za adolescenciju tipično. One day see a stranger girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home. Country fair, just be.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Lovac u raži, Džeroma Davida Selinđera. Ovu knjigu nam predstavlja Jasmina Ahmetagić, književnik teoretičar. Jasmina, evo ti si govorila o tome zašto ti je ovo delo značajno, šta si u njemu ti otkrila, zašto misliš da ono može da bude značajno drugim čitaocima, pogotovo mladim čitaocima. I postoji još jedan kvalitet ovog dela koji su mnogi isticali, to je zapravo njegov jezik. Jezik kojim delo pisano jeste jezik koji je blizak mladim ljudima, ali je jezik koji je na veš način upotreben da se stvori jedno zaista uspešno književno delo.
Pa jezik je zaista specifičan zato što naš junak govori ne kolokvijalno, mi ne možemo reći da on govori baš žargonom, ali on govori prilično kolokvijalno i strašno sažima, ima veliku redukciju. On će nešto otpisivati pa ga to onda, dakle, mrzi, pa kaže i tako i to i sve. I dakle, on očekuje da mi na pola razumemo njegovu misao. I to je Selinđer odlično upotrebio, jer se tu zapravo vidi da je to karakterno svojstvo junaka. On nama hoće da kaže nešto suštinsko, neće da ide u detalje, i onda kaže i tako i sve. I ne baš mnogo volje da nam opisuje. Taj junak je zapravo kao adolescent već debelo izgubio nevinost. Znači, zagazio je svet odraslih, i kada on, ta melanholija koju ima, praćena i tim osjećanjem, kad kažem izgubio nevinost, to znači dete kakvo on zamišlja, zapravo on je taj koji, ne znam, ističe svoju mlađu sestru Febu, dakle ističe decu, i osjeća da on već nije u tom svetu. A nije zato što, kada govorimo o jeziku ovog romana, mi vidimo da junak prikriva svoju ranjivost i sad već počinje da potiskuje svoju emotivnost ironijom i cinizmom. To rade odrasli. Dakle, on će reći u nekom trenutku da je, eto, slučajno je ostala bejsbol rukavica brata u njegovom koferu. Brat je njegov mlađi brat koji umro od leukemije, to je velika trauma za junaka. Nikako slučajno nije rukavica zapala, nego ju je poneo. Nakon bratove smrti, junak je razbio prozor, bio u bolnici, na sahrani zbog toga nije bio. Dakle, ima veliku traumu. Ili će reći o sebi, onda sam kao nešto plakao. A nije kao nešto plakao, nego je plakao. Ali reći da si kao nešto plakao, znači malo važiti tu ranjivost. I on vrlo često beži u takvu vrstu, više nema tu neposrednost. I zapravo, možda je važno pitanje koje je vezano za naš identitet. Nekada, ovaj roman zapravo sve me govori o toj ideji, Foucault je uveo priču o tome da je identitet diskurzivna stvar. Znači, mi ulazimo u svet u kome postoje značenja i mi ta značenja usvajamo. Koliko čovek u kulturi može biti individualac, u smislu pojedinac, stvarno autentičan. U modernim psihološkim teorijima kao konstruktivizmu, diskurs autentičnosti je potpuno ukinut. Ne postoji autentičnost. U Selinđerovom romanu junak vapi za autentičnošću, dakle da se izađe iz kulture. I ono što sam ja sklona da u ovom romanu vidim i osetim i volim, to je odakle ovom junaku ta značenja, taj višak znanja koje nije dobio iz sveta. Naime, ovaj junak nama govori o stvarima koje su zaista važne, govori nam o zajedništvu, on čezne za bliskošću, ali ne čezne za kolektivom. Postoje elementi ovoga romana koji nam govore o hrišćanskim značenjima. A kakav je to svet u kome je problematičan junak, dakle buntovnik i problem, onaj koga izbacuje iz škole, on se zalaže za hrišćanske vrednosti. Kakav je onda svet, kada ih u svetu ne vidi? Postoji nekoliko nivoa na kojima čitalac može se prepozna u ovom romanu. Na prvom, to je to buntovništvo, nama se svet ne dopada. Ali na dubljim nivoima mi imamo i stvarno preispitivanje tog junaka, dakle, on nije nikako neko koje je predstavljen potpuno pozitivno, dakle, neko ko, on bi da bude u svetu odraslih, ali bi da ne bude odgovoran. Dakle, Holden ne želi odgovornost. On želi da se služi, na primjer, kad se presekao da je stariji, da možda naruči alkoholno piće u nekom restoranu, on bi da ima ono što imaju odrasli, nezavisnost. Ali ne bi da ima odgovornost. Imamo situaciju, na primjer, Holden Caulfield izbegava nešto što čini školski život. To su sportska takmičenja. Dok je cela škola na tribinama jer posmatra nekakvu utakmicu, njega to apsolutno ne zanima, a kada je on sam u situaciji da bude menadžer mačevalačke ekipe, dakle, on zaboravlja opremu u vozu. I onda kaže, ali to nije bila samo moja krivica. To je bila, naravno, samo njegova krivica, ali šta pod tim zapravo misli u tom skraćenom, redukovanom govoru naš junak? On misli, nije moja krivica što me ovo ne zanima. Dakle, on mora da on učestvuje napola u tom svetu i onda on nema rešenje, on planira da pobegne u šumu, da bude gluvonem, da pobegne za sali. Dakle, on vidi samo eskapizam kao rešenje. Niti postoji neko s kim se može identifikovati u njegovoj realnosti, on vidi samo kontrast. A njemu treba to da prepozna, prvo treba da iznađe šta je to što voli i treba da pređe taj put koji je važan, a to je kako on može da prepozna šta je to što želi u životu. Prva stavka jeste da izađe iz merenja sa kolektivom. On sebe vidi samo u odnosu na druge. To je nekako prirodno za, to, za taj period života. Mi ne znamo šta smo, mi, koliko nas je mislilo kad smo bili adolescenti da nismo normalni. Dakle, svaka razlika u odnosu na nešto, misliš da je neko izopačenje. Dakle, on ne zna tačno ko je, a oko njega postoje dakle, nekakve figure učiteljske koje mu se obraćaju konvencionalno. Njemu profesor istorije ne daje, on ne razgovara sa njim kao sa jednim detetom, nego razgovara sa njim kao sa učenikom koji je upravo izbačen iz škole. To je ogromna razlika. Kad se u toj situaciji nađe, Holden se onda zavolja tako što nešto laže, nešto izmišlja, neke marifetluke smišlja, ali zapravo on ume, kao što je ta neka njegova ljubav sa Jane, on ume da bude blizak i da ostvari zajedništvo, ali ono ne sme da bude po konvenciji. I ono što je za mene jako važno, to je kada on kaže, koliko puta sam nekome rekao, drago mi je što smo se upoznali, apsolutno mi nije bilo drago, ali čovjek mora da govori takve stvari, jer ako ih ne govori, to je opasno po život. Dakle, on uviđa da je biti nekonvencionalan opasno po život.
Da, on se pobunio protiv sveta maski, a već je zapravo i sam počeo da grabi
sam je počeo da zdobija
maske da. Za sebe. I ovo što zašto si govorila zapravo je odgovor na pitanje zašto je ovo delo i danas aktuelno i živo i zašto danas i mladi čitaoci i ne samo mladi čitaoci zapravo u ovoj knjizi pronalaze nešto bitno za sebe. Ovo što, sve što si govorila o tim nekim tananim duševnim pokretima kod adolescenata pre svega, pa i kod mladih ljudi i kod onih koji više nisu mladi, svedoči o tome da je pisac uspeo na vrlo vešt način da uhvatite te titraje.
A možda mogu da kažem i to, pošto je to otprilike proglašeno najboljim romanom u Americi, a zabranjivanje u školskoj lektiri zbog psovki i tako dalje, a toliko ga ljudi vole taj roman. Mislim da je to zato što ljudi prepoznaju kvarežbivstva, ono što je Hanvaš pisao. Dakle, kako je odrastanje jedan proces, vrlo često tako smeravaju, kvarežbivstva, pristajanje na stvarnost u kome se odvijaju naši životi, i verovatno je da je toliko popularan roman i zato što ljudi to osjećaju, ali je prilagođavanje mnogo lakše nego bunt i stvaranje nekog prostora za sebe.
Još jedan kvalitet ovog dela čini mi se da vredi pomenuti, a to je modernost njegova, odnosno kako je napisan. Roman nije pisan da se sledi uzročno-posledični niz događaja i onoga što se opisuje, nego zapravo dat kroz vizuru unutrašnjeg sveta junaka.
Unutrašnji svet junaka, pa eto zato toliko i govorimo o glavnom junaku, jer je zapravo reč o romanu ispovesti, dakle prvo lice, on piše smešten u bolnici u kojoj kritika zaboravlja zapravo dobio je TBC, a usput je podvrgnut psihoterapiji. I onda on dok provodi tako dane podvrgnut psihoterapiji piše. Dakle, mi imamo direktan izveštaj nečije duše, a modernost je i u tome što nije reč o pripovedaču koji je pouzdan. On je nepouzdan pripovedač, jer on nama govori onoliko koliko i sam zna, ali pošto je adolescent, pošto se još uvijek razabira u svojim značenjima, on mnogo toga ne zna. Pa u tom nekom pokušaju da nam predstavi sebe i svet izbivanja, on luta, ali postoji zapravo nešto što je provedeno od početka do kraja. I ja mislim zapravo da je Selinger svoga junaka duboko intimno osjećao, pored toga što mora da čini svaki pisac, jel tako? Ali na jednom dubljom nivou. Selinger je čovjek koji se povukao i nije davao više intervjue. Dakle, na koliko mesta ovaj roman govori o tim umetnicima koji su zapravo koje slava u propasti. Koje u propasti to što se drugom čoveku, što mu je važnije da se dopadne nego to što učestvuje u nekoj aktivnosti. Ima jedna knjiga, tok, nije ni važno, jedna psihološka knjiga koja govori o tome kada je čovjek zaista srećan. Čovjek je zaista srećan kada je posvećen nekoj aktivnosti u kojoj zaboravlja na sebe i zaboravlja na sve drugo. Dakle, nužno je da budem tako prepuštena aktivnosti da ja zaboravim na sebe i da naravno da samim tim zaboravim na svoju sliku u drugom čoveku. A ovaj roman od početka hvata naporednost u ljudskim odnosima. Kaže Holden Caulfield, i to je genijalno, najviše mrzim kada kažu lepo pišeš sastave, ti tako dobro raspoređuješ zareze. Dakle, dam ti kompliment, ali te u isti mah unizim. Ili, on divno igra košarku, kaže se da on je građen za košarku. Dakle, ljudi ne mogu da daju jedne druge komplimente, a da ne izađu u isti mah, da ne obavljaju automatsko samovrednovanje. I on je o tom narcističkoj zajednici zapravo jako mnogo pisao. Ovaj roman o tome govori.
Ima da jednu rečenicu, kaže ovako, dosta mi je ega, ega i ega, svog i svačijeg drugog. Dosta mi je toga što svi žele negde da stignu, urade nešto drugčije ili budu interesantni. To je odvratno. Sada ovo baš ovo poznaje rečenica svjedoči, on se znači buni protiv ega, ali taj zapravo komentar njegov toga je interesantan.
Ali evo, ovo je zgodan šlagvor, dakle, on sam, kako je on adolescentski narcisoidan.
Da.
Evo ovako, naš junak ima mogućnost da bira. On može da bude najgori đak u školi i izbačen, ali bi mogao da bude i prosječan. Komu brani? Sasvim bi lepo da je pozitivan, da nema problem, mogao da ima, bude, da kaže ovako, bit ću prosječan đak u školi, pa ću usput vreme koristiti za ono što volim. E, ali junak mora da bude najgori mogući, jer biti u tim krajnostima ili sam najbolji ili sam najgori, to traži narcizam. Može se skromno živeti u proseku. Dakle, nekako i to je Selinger dobro uhvatio, to je prirodno. Adolescenti su u tim krajnostima. Nekako zrelost i podrazumeva se to nekako pomiri da se nađe neko malo bolje i pažljivije mesto. Dakle, ali sam junak ima problem sa egom. Nije on lišen ega kao takvog. Whatever you ever need.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Lovac u raži, Džeroma Davida Selinđera. Ovu knjigu nam predstavlja Jasmina Ahmetagić, književni teoretičar. Jasmina, evo ja sam sad hteo da te zamolim da pročitaš nešto iz knjige Lovac u raži, a pre nego što to učiniš, da kažemo nešto i o tome, negde je ovaj roman preveden Lovac u raži, negde Lovac u žitu, pa evo i o tom naslovu nešto.
Evo, to je baš zgodna prilika, zato što u pasusu koji želim da pročitam, a to je kako se junak odlučio da bude lovac u žitu, reći samo, znači, originalu, to je naravno lovac u raži, ali tako došlo je do tog, kod nas se javlja u dva oblika, pa dakle neka se to sad zanemari ovom prilikom, da. Zašto zovemo čas lovac u žitu, a čas lovac u raži.
Inače, naslov je po stihu iz pesme Roberta Bernsa.
Da, dakle, u ovom prevodu koji ja pred sobom imam, a to je, mislim, da, Rigonatova, Flavio Rigonat, je lovac u žitu. Naime, junak objašnjava šta bi on to voleo da radi u budućnosti, i to bi činjenje jako važno, što je u isti mahi besmisleno, jer on bi voleo da bude, dakle, kao u toj pesmi Roberta Bernsa, lovac u žitu. Pa kaže, zamišljam neku decu koja se igraju na nekom velikom polju žita i sve. Na hiljade male dece, a nikog u blizini, nikog odraslog, mislim, osim mene. A ja stojim na rubu neke sumanute litice. Šta treba da radim? Treba da ulovim svako ko se zaleti da padne sa te litice u provaliju. Mislim, ako trče i ne gledaju kuda idu, treba da se pojem odnekud i ulovim ih. To je sve što bih radio po ceo dan. Bio bih samo lovac u žitu. Znam da je suludo, ali to je jedino što bih stvarno voleo da budem. Znam da je suludo. Dakle, on bi voleo da bude, to je mesijanski karakter.
Da.
On je spasitelj dece. Ova knjiga u velikoj meri govori o tome. Ovde postoje dve figure. Dečaka koji je stradao, koji je nevina žrtva, njegovog brata koji je stradao, koji je nevina žrtva. Dakle, junak se ponekad moli u mislima svom bratu. Dakle, nevina žrtva je ovde arhetip koji je vrlo važan u ovom romanu i uopšte, sada možda nije prilika, ali postoji veliki broj aluzija i reminiscencija novozavetnih. Pa se onda stvarno to pitanje postavi, kako to tako problematičan junak neprekidno pledira za jedan drugi svet. Za mene je ovaj roman, roman koji govori o sukobu između ontologije i kulturologije. Dakle, junak ima ontološko načelo, kako bivstovati u ovom svetu, a suočava se samo sa kulturom, a to je šta je čovek u kulturi, a on bi samo da bude. Dakle, i on bi spasio tu decu, dakle, i samoga sebe bi spasio, jer nije bilo nikoga kre te litice, dakle, evo, on pada preko litice, a njemu zapravo treba spasenje. I zato i, znači, njegovi najdublji odnosi jesu sa sestrom Febom, koja je devojčica, koja je vrlo mlada, dakle, ali ga više razume nego roditelji koji su otuđeni, udaljeni i tako dalje. I možda bi tu bilo, eto, jedna dobra ilustracija kako junak misli o svetu, možda, evo, ovaj deo kada govori zašto ljudi, on je u bioskopu, gleda neki film, pa kaže, ono što me dotuklo, bila je neka dama što je sedala do mene, koja je plakala tokom čitavog imbecilnog filma. Što je lažniji bio, to je više plakala. Pomislili bi se da je plakala zato što ima stravično meko srce ili nešto, ali ja sam sedeo odmah do nje i znam da nije tako. S njim je bio taj mali koji je umirao od osede i hteo da ide u toalet, ali ona nije htela da ga odvede. Samo je ponavljala da sedi mirno i pristojno se ponaša. Imala je meko srce kao izgladneli kurijak. Uzmite tako nekog koji je u stanju oči da pogubi od plakanja nad gomilom lažnih gluposti u filmovima. U 9 od 10 slučajeva to su prave skotine u srcu, najozbiljnije. Dakle, to je Holden u njegovoj neposrednosti.
Da. Ako bi te neko pitao zašto ovu knjigu vredi čitati, bez obzira da li te to pita neko ko je mlađi, ko je recimo tvoj učenik ili neko stariji, neki stariji čitalac koji traži preporuku, šta bi ti rekla, zašto ovaj roman vredi pročitati?
Pa, uprkos tome što nam pokazuje da je put vrline gubitnički put, a pokazuje kroz ove likove koje se malo prepomenula, dečaka koji je stradao ili brata Elija koji je umro od leukemije, roman vredi pročitati zato što pokazuje da postoji mogućnost za samoostvarenje. Dakle, put samoostvarenja je veoma, veoma težak. Holden je u situaciji kada može da se prilagodi da propadne ili da se izgradi. On je u bolnici na psihoterapiji, mi ne znamo kojim će on putem, ali ja se živo nadam da će on da se okrene svom talentu pisanja i ja ga već vidim kao izašlog iz ove krize, ali vredi ga pročitati zato što zapravo ovaj roman počinje na temelje, na ono što je zaista važno. Da, važna je zajednica, ali ne kolektivizam. Da, važna je bliskost, ali ne brak. Da, važno je drugarstvo, ali ono ne podrazumeva konvencionalno urlanje na utakmicama. To je Holden Caulfield. Dakle, on vapi za istinskim susretom. A ovo je zanimljivo, kada uzima taj stih, ulovi li neko nekog kad kroz, kad ne znam kako je rekao, ulovi li neko nekog kad
trči kroz raš, ja.
Tako je, dakle, stih glasi sretne li neko nekog.
Ja.
On pravi grešku, slučajno pravi grešku, a zapravo nije slučajan te lapsus. Dakle, on vapi za susretom sa drugim istinskim bićem, ali toga bića zapravo oko njega nema.
Na početku sam rekao da pored teorije se baviš i poezijom, objavila si jednu knjigu pesama, ti si me izumolila da te ne predstavljam posebno kao pesnika, što sam ja poštovao, ali evo sada malo se dotaknemo i tvoje poezije. Imaš jednu pesmu koja se zaista na lep način priziva sa ovim Svetom Selinđerovim o kome si govorila do sad, pa ajde da čujemo i tu tvoju pesmu.
Da, evo, to je zgodna prilika, naravno da ja to nisam znala, nego kada sam u više navrata u životu, u više perioda se ovom romanu vraćala, onda sam nakadno shvatila da ja govorim o istom tom problemu. Ne pogađam zašto su nas lagali da ćemo biti veliki. Nikada nismo bili manji no sad. Ne pogađam zašto nam nisu rekli da je odrastanje proces našeg neprekidnog smanjivanja u kome buja jedino naša predstava o sebi. Ne pogađam zašto nam nisu otkrili da je naša slika o sebi obrnuto proporcionalna njenoj utemeljenosti. Verovatno zato što su tada već i sami odrasli, a roditeljstvo je stanje duha u kome je proces proizvodnje laži kontinuiran. Dakle, to dete da. U meni se bilo.
Na početku si rekla da ti je ova knjiga dragocena zbog toga što je dovodiš u vezu sa delima kao što su Hamlet, Don Kihot, Seobe, Miloša Crnjanskog i delima koja u središtu imaju neko identitetsko pitanje. S druge strane, za Colfida su rekli da je najpoznatiji književni mangu posle Huckleberry Fina.
Da.
Pa hajde da te pitam, sa kojim likovima bi dovela u vezu možda još ovog Colfida? I na koji način
pa
bi to
ako pogledamo svu trojicu, Hamlet, Don Quixote i Holden Caulfield, sva trojica su izvan sveta. Dakle, sva trojica govore da stvarnost nije to što nas teli da verujemo. Dakle, Hamlet je na nekom drugom nivou, ali ima nekog, dakle, signala i proviđenja i upadu nekog vrapca, kaže Hamlet, i ovaj svet je ispao iz globa, da li sam ja rođen da ga ispravljam sam. Pa svaki put kad on to kaže, ja imam osjećaj da meni govori. Dakle, tako to govori Holden Caulfield, samo je mlad i ne zna ništa. A i Hamlet je mlad i ne zna ništa u času kada se suoči sa kvareži ljudskog roda i postojanja kao takvog. A i Don Quixote je star, ali ne zna ništa. Osim da tako star može samo da juri za vetrenjačama kao punio iz stvarnosti, to je stvarnost, po tome je pisao Hambaš, stvarnost vetrenjača je mnogo stvarnija stvarnost od ove stvarnosti koju je on nazvao realitet. Dakle, traženje drugoga sveta u ovom, to je ono što sve te tri knjige hoće. Junak Caulfield je mlad i nema pojma da nije ovaj svet apsolutnih vrednosti. On to od njega još uvijek očekuje, zato što je mlad. Zato što, dakle, on bi hteo da u svakom času bude na vrhuncu i da ne može podnese prozaičnost.
Je li njegov problem je u tome što očekuje od sveta da bude takava, zapravo ne čini sam neki korak u tom pravcu?
On ne zna da učini ništa u tom pravcu, zato što on vidi samo sa čim se ne slaže, a još uvijek nije prepoznao kako može da nađe svoje mesto u svetu i da jedino rešenje to je Volterovo obrađivanje svoga vrta. Dakle, obrađujem svoj vrt. To Holden ne zna šta je njegov vrt. On bi da pobegne iz sveta, on se guši u toj stvarnosti, ali ako pogledamo bolje, ta ogromna razlika u godinama, Holdenova i Don Quixotova. A guše se u svetu i jednaki su. Dakle, kad bi Don Quixote čitao Holdena Caulfielda, verovatno bi ga zavoleo. Dakle, iako među njima možda u mnogim stvarima i žanrovski zapravo nema ni srodnosti među tim nacijima.
Da, sad ovo interesantno, meni je ovako neke asocijacije probudilo. Caulfield je mlad i zapravo se suočava sa stvarnim likom sveta, sa nekom materijalnom ovako njegovom fasadom, dok je Don Quixote sa druge strane prilazi, on zapravo svetu prilazi sa neke njegove utvarne strane. Hoću da kažem da ima potrebu za tim da nađe drugi svet, ali da zapravo ga može naći jedino tako ako zaista stavi utvare ispred sebe.
Ako pogledamo, znači, van svih tumačeva, Don Quixote mogao biti ono prvi paranoičar u ovom svetu, sve drugačije od onoga kako izgleda jeste i tako dalje. Ali ako to sve sklonimo, šta Don Quixote radi? On fantazijom obogaćuje svet. Kada Holden u sledećem romanu, koji se nikad nije napisao, u nastavku postane pisac, i on će to isto raditi. Dakle, izgleda da postoji jedan način da se taj svet se mora, dakle, stvarnost je takva da se ona mora oplemenjivati. ali Seliđerov junak ne može da zna da je njegov jedini posao da zapravo smisao svetu pripiše, da nađe svoj lični smisao i da taj svet oplemenjuje koliko je njemu dato u datom trenutku. A ima jedna scena u romanu kada je njegova sestra na karuselu, pa on posmatra šta bi to bilo, to je kao, kao neki ringišpil, pa kad se popne ona, on bi želao da zaustavi scenu. Znači, on želi zaustavljen život, što je takođe laž, jer i odrasli imaju samo zaustavljen život. On želi samo najviše trenutke, on ne može podnese prozaično sveta. I tu su zapravo na neki način i sabraća, jer ni jedan ni drugi, uprkos ogromnoj razlici u godinama. Mislim da je to zapravo, za mene je to linija zdravlja, tražiti svet mimo ovog sveta. Ali ne zato da bi se ovaj napustio, nego da bi se iz tog boljeg sveta ovaj malo oplemenio, ispunio nekom lepotom, jer lepota, mislim, što je lepo? Lepo mora najprije se stvori. Da se stvori, pa da se u svet nekako umetne kao zrno, kao klica, pa onda da se neguje. Svet sam po sebi, ja ne mislim da život ima smisla, ja samo mislim da ga mi nalazimo. Po sebi ga nema.
Da.
Po sebi ga, ali kako mi ga nađemo, pa ga onda za nas ima, jel?
Da. Vjerovatno i čitanje može biti put, da se svet oplemeni, da zapravo pobegnemo od sveta, ali ne na način da ga izbegnemo, nego da mu se vratimo.
Da mu se bolje vratimo. Dakle, zapravo šta je čitanje? To je nošenje plamena, nošenje vatre, nošenje baklje. Dakle, posumnjaš ti, i, ono, ima i u ovom romanu, kad ga jedan učitelj savjetuje, pa kažem, to što ti misliš, nisi ti jedini koji se zgadio nad prljavošću sveta. Dakle, knjige postoje, čitave biblioteke, tu da onako kada posumnjamo da je moguće da bude bolje, mi se onda mašimo za neku od njih koja nas podrži u tim najboljim delovima nas. Jer ono za čim vapi Holden Caulfield, to je najbolji mogući deo, ali on ne zna šta s njim da radi. Treba mu, dakle, ona, treba mu usmerenje.
Jasmina, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju, mislim, moja knjiga.
Hvala i tebi na ovoj prilici.
Thank you.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew high, and so please help them with your needs. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before
He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.